torpaqların mənəmsi, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Buğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetli açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri
bizdən
alın.
Xəbər əsas. Əsas şəhər gün
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Tofiq Yaqubunun səhhətində hansı problemlər yaranıb? Norveçin Azərbaycandakı səfri vəzifəsində çalışmış Steinar Gil Azadlıq Radiosuna nələr dedi? Müstəqil qeydlərin fəaliyyətini davam etdirmə üçün şərait yoxdurmu? Milli dirçəliş gününü necə xatırlayırsınız? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə elə belədir. Milli dirçəliş gününü necə xatırlayırsınız? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Müsavat başqanının həbsdə olan müavini Tofiq Yaqubunun səhhəti ağırlaşıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna partiyanın digər başqan müavini Elman Fəttah məlumat verib. Onun sözlərinə görə noyabrın 15-də ailə üzvləri Tofiq Yaqubli ilə telefonla danışıblar. Tofiq bəy asma xəstəliyindən əziyyət çəkir, ailə üzvləri ilə də çətinliklə danışırmış. Nəfəs almaqda çətinlik çəkirmiş. Dərman alıb gətirmələrini istəyib, ailə üzvləri dərmanları alıb təcili ona çatdıracaqlar. Tofiq bəyin saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsi bu cür xəstələr üçün təhlükəlidir. Həmin müəssisə daş karxanalarının əhatəsində yerləşdiyindən həmişə toz olur. Toz isə asma xəstəliyini ağırlaşmasında əsas rol oynayır. Elman Fəttah belə deyib. Tofiq Yaqubli ötən ilin yanvarında İsmaili hadisələrinə görə saxlanılıb, mart ayında Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ona 5 il cəza çəkib. Sentyabrın 24-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi bu qərarı qüvvədə saxlayıb. Hazırda Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Nigar xanım.
Hər vaxtınız xeyir Kamran bəy.
Nigar xanım, nə vaxt görüşmüsünüz Tofiq bəylə sonuncu dəfə?
Demək bu həftə yox, bu həftən bazar günü yox, keçən həftən bazar günü görüşmüşəm. Bu həftə dünən getdim görüşməyə, sadəcə icazə vermədilər ki, siz keçən həftə görüşə gəlmişsiniz, bu həftə sizə görüş verə bilmərik. Və bildiniz kimi o səhətində də bəzi problemlər olduğu üçün dərmanlar istəmişsiniz, təcili dərmanları çatdırdım, ancaq görüşə bilmədim.
Aha, yəni başqa bir adamı getməli idi ailə üzvlərindən, onu əsas gətirdilər, yoxsa...
Ümumiyyətlə dedilər ki, yəni siz ki ancaq 15 gündən birdir görüş, siz keçən həftə görüşmüşsünüz, bu həftə sizə görüş üçün icazə yoxdur, ancaq növbəti həftə görüşə biləcəksiniz.
Aha, bəs dərmanları keçirə bildinizmi?
Dərmanları verdim, ancaq 2 gündür özü əlaqə saxlaya bilmir. Yəni dəqiq məlumatım yoxdur, dərmanlar ona çatdımı ya yox. Çünki ancaq qapıdan nəzarətçiyə verir, qeydiyyat aparan xanıma verdim ki, o versin. Ancaq mənə məlumat çatmadı ki, o verdi ya yox.
Gümanınız nədir? Sizcə çatıbmı dərmanlar, yoxsa...
Düzü, hətta biz bəzi şeylər aparanda belə onlar özlərində saxlar deyirlər ki, biz verəcəyik. Yəni bəzən çatır, bəzən çatmır. Yəni dəqiq məlumatım yoxsa öncədən də bir şey deyə bilmirəm. Ancaq özü zəng eləyəndə onda əlaqə saxlayanda biləcəm ki, dərmanlar ona çatıb ya yox.
Sonuncu dəfə ayın 15-də danışmışsınız Tofiq bəyli və özü deyib ki, asma xəstəliyi, yəni yüksəlib onun. Elədirmi?
Bəli, bəli. O asma xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Məlum məsələn artıq 2 ilə yaxındır ki, həbsdədir. Uzun müddət həbsdə qalması öz əksəsini göstərir və get-gedə səhhəti pisləşir. Məlum məsələ iqlim hətta qış fəslidir, havalar soyuyub. Yəni soyunmasına əlaqəli qrip, boğaz, bronxlarında bəzi problemlər və üstəlik özündə olan problemlərin təzədən qabarması artıq səhhətini daha da pisləşdirir.
Cəza çəkmə müəssisəsində şərait necədir, Nigar xanım? Hər hansı məlumat verirmi atanız?
13 saylı cəza çəkmə müəssisəsi, yəni mən düşündüyüm, bildiyim qədərilə ən pis olan cəza çəkmə müəssisəsidir ki, hansı ki orada insanlara yəni bilərəkdən işgəncə vermək üçün ora göndərilir. Yəni orada Əli İnsanov da oradadır, bizim Tofiq Yaqubu da oradadır və bəzi siyasi adamlar oradadır. Orada təsəvvür edin ki, düz həbsxananın yanında daş karxanası var və heç bir ağac, yaşılaşma, heç bir şey yoxdur. Yalnız çılpaq dağların ortasında bir şəraitsiz bir yerdə həbsxanadır. Düzdür, çölündən görəndə artıq içini barəsində bir təsəvvürləri olur adamın necədir. Ancaq məlum məsələdə nə eləmək olar? O şəraitə uyğunlaşıb deyə elə bir şikayəti yoxsa bir dənə ən narahat olduğumuz onun səhhətlə bağlı olan problemlərdir.
Səhhətindəki problemlər həbsxananın daxilində o istilik sisteminin olmaması ilə bağlıdırmı, yoxsa yəni, hər hansı bir şey deyibmi atanız?
Dəqiq məlumatım yoxdur, bu son müddətdə danışa bilmirəm, yəni o stili sistemin necə olmasına, ancaq biz buradan onun üçün qalın isti paltarlar göndərmişik, çünki deyək ki, soyuq olur, ancaq isti geyimlərlə təmin edirik.
Aydın Nigar xanım, biz diqqətdə saxlayacaq hər hansı bir məlumat olsa, yəni sizdən də xahiş edəcək ki, bunu Azadlıq Radiosuna çatdırasınız və biz də bunu dinləyicilərimizə çatdıraq. Qaydırıq xəbər lentimizə. Bir qrup media nümayəndəsi, hüquq müdafiəçisi və ictimai fəal hazırda həbsdə olan İntiqam Əliyev ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb, müraciətdə deyilir. Cənab Prezident, biz aşağıda imza atan jurnalistlər, vəkillər, ziyalılar və ictimai xadimlər hal-hazırda Bakı İstintaq Təchizxanasında saxlanılan Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevlə bağlı müraciət edirik. İntiqam Əliyev Azərbaycanda az sayılı şəxsiyyətlərdəndir ki, hansı düşüncənin, hansı mövqeyin sahibi olmasından asılı olmayaraq, fərqli təbəqələrdən olan ən müxtəlif siyasi baxışlı şəxslər üçün ədalət prinsiplərinin, müəllimliyin, təmizliyin simvoluna çevrilməyi bacarıb. İntiqam Əliyev hazırda fəaliyyət göstərən onlarla vəkilin müəllimidir. O, ölkəmizin işıqlı gələcəyi gənclərin maariflənməsi üçün daim təmənnasız xidmət göstərib. Təəssüf ki, bugün İntiqam Əliyevin səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Saxlanıldığı Bakı İstintaq Təchizxanasında vəziyyət ağırlaşdığı üçün onu onkoloji mərkəzə apararaq müayinə ediblər. Son məhkəməsində İntiqam Əliyev huşunu itirib və məhkəmədən xüsusi avtomobildə aparılıb. Övladları ilə görüşündə sona qədər iştirak edə bilməyib. 15 gündür yuxusuz olduğu, ayaqlarında qıcolmanın, tutulmaların baş verdiyi, dərmanların lazımi effekt vermədiyi bildirilir. Onun tez bir zamanda normal şəraitdə müalicəsinin davam etdirilməsi vacibdir. Əks təqdirdə onun həyatı təhlükə altındadır. Cənab Prezident, biz bu müraciətə imza atan şəxslər zərurət yaranarsa İntiqam Əliyevə zamin durmağa hazırıq. Ümid edirik ki, siz humanizm prinsiplərini əsas götürərək İntiqam Əliyevin hazırki sağlıq durumunu nəzərə alacaq, onun haqqında çıxarılmış həbs qəti imkan tədbirinin qanunda nəzərdə tutulmuş digər qəti imkan tədbirləri ilə əvəz edilməsi üçün müvafiq göstəriş verəcəksiniz. Müraciəti 70 tanınmış və ictimai fəal imzalayıb. Vəkil Elmar Süleymanov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təchizxanasında jurnalist Rauf Mirqədirova baş çəkib. Vəkilin sözlərinə görə Mirqədirovun işi üzrə dəyişiklik yoxdur. Heç bir istintaq hərəkəti həyata keçirilmir. Qeyd edək ki, noyabrın 21-də Mirqədirovun həbs müddəti başa çatır. Həbs müddətinin uzadılması üçün əsas olub olmadığı haqqında suala cavabda vəkil deyib ki, çox güman ki, həbs müddətini uzadacaqlar, baxmayaraq ki, heç bir əsas yoxdur. Bundan başqa cinayət işi üçün də əsas yoxdur. Zərkala qəzetinin icmalçısı Rauf Mirqədirov bu il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanılıb və Bakıya deportasiya edilib. Aprelin 21-də məhkəmə onu 3 ay müddətinə həbs edib, iyulun 15-də isə həbs müddəti 4 ay uzadılıb. Jurnalist ittihamları təkzib edir, onları absurd və siyasi motivli hesab edir. Bu iş üzrə hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunus da təqsirləndirilən şəxs qismində adlar keçir. Noyabrın 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının həbsdə olan lideri Mövsüm Səmədovun şikayətinin ilkin baxışı olub, apellyasiya şikayəti Mövsüm Səmədovun Qobustan həbsxanasında köçürülməsi haqqında çıxarılan qərarın ləğvi xahişi ilə verilib. Oktyabrın 9-da Qaradağ rayon məhkəməsi 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsi rəisinin Mövsüm Səmədovla bağlı təqdimatına əsaslanaraq məhbusun 2 il müddətinə qapalı həbsxana rejimində keçirilməsi qərarını çıxarıb vəkil Anar Qasımlı Media Forum saytına deyib ki, apellyasiya şikayətinə baxılması noyabrın 24-nə təyin edilib, şikayətə hakim Mirzəli Abbasovun sədrliyi ilə baxılacaq. Mövsüm Səmədov 2011-ci ilin yanvarından həbsdədir, o hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, cəhdi və başqa ağır cinayətlərdə təqsirli bilinərək 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2014-cü il sentyabrın 18-də Mövsüm Səmədov 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən 12 saylı müəssisəyə köçülüb, həmin gün ona 5, daha sonra 7 sutkalıq karser cəzası verilib. Hazırda Mövsüm Səmədov 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Facebook istifadəçisi 32 yaşlı Əbdül Əbilovun şikayətini təmin etməyib, o narkotik maddə alverində ittiham olunaraq 5,5 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Bununla da Əbdül Əbilovun barəsində hökm dəyişməz qalıb. Müdafiə tərəfi Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti vermək niyyətindədir. Bu barədə Turana vəkil Xalid Bağrov bildirib. Xatırladaq ki, Əbdül Əbilov 2013-cü il noyabrın 22-sində həbs olunub. Əbdül Əbilov mayın 27-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mühakimə edilib. Əbdül Əbilov məhkəmədə bildirib ki, onun həbsinin əsas səbəbi hakimiyyətin onu tənqidə görə cəzalandırmasıdır. Belə ki, Əbdül Əbilov Facebook-da Yaltaqlara dur deyə səhifəsinin müəllifi və adminidir. Hüquq müdafiəçiləri onu siyasi məhbus hesab edirlər. 2000-ci illərdə Norveçin Azərbaycandakı səfir vəzifəsində çalışmış Steinar Gil ölkədəki hazırki vəziyyət və digər məsələlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb, Azadlıq Radiosunun hazırladığı video müsahibəni təqdim edirik hazırda.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Sinagil, hazırda harada işləyirsiniz?
Təqaüdçüyəm. 2011-ci il yanvarın 31-də diplomatik fəaliyyətimə son qoyaraq Vilnüsdə Norveç səfirliyi vəzifəsindən təqaüdə çıxdım.
Bakını necə xatırlayırsınız?
Xatirələrim xoşdur, lakin həm də təəssüflənməli olursan ki, mən gedəndən bəri vəziyyət heç də yaxşılaşmayıb.
Siz gedəndən sonra vəziyyəti sonsuz dairəyə bənzədənlər var, yəni hakimiyyəti təmin etməyən şəxslər həbs olunur, sonra azad edilir. Bir qədər keçir, yeni həbslər dalğası gəlir.
Təəssüf ki, əsasən buna bənzəyən mənzərədir və xüsusilə məyus olursan ki, insan haqları fəallarının sonuncu həbsləri məhz Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Kabinetindəki sədrliyi dövründə baş verir.
Azərbaycanın sədrliyini tez-tez xatırlayırlar və 6 ay əvvəl Avropada ümid edirdilər ki, bu fakt vəziyyəti yaxşılaşdıra. Lakin bunun əksi baş verdi. Nə deməkdir bu? Diplomatiya dalana dirənib?
Çətin sualdır. Sakit diplomatiya adlandırılan siyasət nəticə vermir. Ona görə yaxşı olardı ki, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan hakimiyyətinə daha təsirli olan başqa tədbirlər haqda düşünsünlər.
Lakin bəziləri hesab edir ki, Azərbaycandakı siyasi fəallar məhz beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlığa görə təqiblərə məruz qalırlar. Məsələn, kiməsə beynəlxalq mükafat verəndə hakimiyyət onlara qarşı daha azğın olur.
Mən bu fikirlə razılaşmıram. Belə mükafatlar Azərbaycan kimi dövlətlərə diqqət çəkir. İnsan haqları uğrunda çalışan şəxslərin, təşkilatların və beynəlxalq ictimaiyyətin belə rejimlərə diqqətinin böyük əhəmiyyəti var.
Azərbaycanda insan haqları dəyərləri uğrunda hələ də çarpışan adamlara müraciət etmək imkanınız olsaydı, nə deyərdiniz?
Onların işinə dərin heyranlığımı və hörmətimi bildirərdim. Çünki bu qorxmaz insanların nə dərəcədə ağır mübarizə apardıqlarını bilirəm və hesab edirəm ki, onlara hər cürə yardım edilməlidir.
Bəs Azərbaycan hakimiyyətinə?
Azərbaycan hakimiyyətinə isə deyərdim ki, dərhal bütün siyasi məhbusları azad etsin.
Ümidim var.
Bu, Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Steinar Gilin Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahib idi. Xəbərləri davam etdiririk. Müsbət dəyişikliklər Gənclər Hərəkatı ofisini qeyri-müəyyən müddətə qədər bağlayır. Bu barədə təşkilatın həmtəsisi Bəxtiyar Hacıyev məlumat yayıb, o Facebook səhifəsində təşkilat haqqında belə bir məlumat yayıb. Çox böyük təəssüf hissi ilə bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti qeyri hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərini məhdudlaşdırılması istiqamətində qanunvericiliyə etdiyi dəyişikliklər nəticəsində hərəkatımızın fəaliyyətini praktiki olaraq mümkünsüz etdiyindən müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatı ofisini qeyri-müəyyən müddətə qədər bağlayır. Hərəkatımız son illərdə bir çox maarifləndirici layihələr reallaşdıraraq gənclərin ictimai fəallığının artırılması, cəmiyyətdəki müsbət dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üçün gənc liderlərin formalaşdırılması istiqamətində çalışmışdır. Müsbət dəyişikliklər kitab klubu, öyrən, liderliyə xidmət göstər seminarlar silsiləsi, birlik üçün oxu kimi layihələrimiz bir çox gənclərin cəmiyyətin müxtəlif kəsimlərinin marağını cəlb etmişdir. Lakin son zamanlar QT-lərin fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər hərəkatımızın beynəlxalq donorlar tərəfindən təsdiq edilmiş layihələrimizin reallaşdırılmasını qarşısını almışdır. Ümid edir ki, qısa müddətdən beynəlxalq donorların həm də müstəqil təşkilatların fəaliyyətini imkansız edən dəyişikliklər aradan qaldırılacaq. QT-lərin qeydiyyatı və qeydiyyatsız könüllü fəaliyyətin asanlaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılacaqdır. Yeri gəlmişən ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycanı tərk edib, bu barədə o Facebook statusunda yazıb, nə vaxt Bakıda oturub paslanmadığımızı, qorxa-qorxa oturmayacağımızı bilsəm, nə vaxt həbsdə olan dostları və hüquqlarımı müdafiədə çox böyük zəhmət olmuş vəkilimi müdafiənin dövlət düşməni olmaq yox, dosta sədaqət olduğunu anlasılar və hələ də və hədə ilə danışmaqdan əl çəksələr, nə vaxt biz ölkəmizi müsbət dəyişiklikləri üçün hədə yox, yardımçı olduğumuzu anlasılar, onda qayıdaram. Bəxtiyar Hacıyev belə yazıb. Bəxtiyar Hacıyevin sədri olduğu müsbət dəyişikliklər gənclər tərəkatında ötən gün fəaliyyətini dayandırıb bu barədə bir qədər əvvəl məlumat verdik. Və belə çıxır ki, Azərbaycandakı müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları bir-bir sıradan çıxırlar və onlar fəaliyyətlərini dondurmalı olurlar. Hazırda hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə biz bu barədə söhbət edəcək. Ələsgər bəy, telefon xəttində də hər vaxtınız xeyir olsun. Ələsgər bəy, QT-lər üçün heç bir müstəqil QT-lərdən gedir söhbət, heç mi şərait yoxdur fəaliyyətlərini davam etdirməyə?
Bilirsiniz, son illər Azərbaycanda, xüsusilə bu 2014-cü ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə dair çox sayılı qanunverici aktlarının mənfi istiqamətdə dəyişməsi və eyni zamanda onların fəaliyyət manevr imkanlarının demək olar ki, tamamilə məhdudlaşdırılması Əlbəttə, QT-lərin demək olar ki, işləməz vəziyyətə düşməsinə şərait yaradıb. Düzdür, bəzi milli mənbələrdən, yəni daha konkret desək, dövlət fondlarından maliyyələşən QT-lər üçün bəlkə bu problem yoxdur. Amma əsasən Azərbaycanda gerçək mənasında həqiqi bir hökumət təşkilatı fəaliyyəti kimi cəmiyyətin, vətəndaşların bir araya gəlib birləşərək öz fəaliyyətlərini koordinasiya etdiyi QT-lər daha çox demokratiya, insan hüquqları və azadlıqlar istiqamətində fəaliyyət göstərən o cümlədən konstitusiyada müəyyən olan hüquq və azadlıqların daha geniş təbliğinə çalışan qeyri-hökumət təşkilatları xarici mənbələrdən maliyyələşirlər. Faktiki olaraq bütün qanunvericilik xarici mənbələrdən maliyyələşməni tamamilə məhdudlaşdırır. Yəni, çox ciddi rejimlərə təbii tutur ki, bu da artıq məhdudlaşdırmaq deməkdir. Əgər Azərbaycana bugünə qədər gələn yardımlar xüsusən 2012-ci ilə qədər hər bir statistikaya baxsaq, yardımın hər 5-dən 4-ü xaricdən gəldiyini düşünürək, yəni QT-lərin fəaliyyəti. O zaman çox aydın şəkildə görmək olar ki, deməli xarici mənbə yoxdur da, QT-lərin faktiki olaraq işləmə imkanları məhdudlaşacaq. Amma bu da yetmir. Hətta mənbə olsa belə, onun qeydiyyatdan keçirilmə şərtləri, məsələn, son 4 ayda 2 dəfə bundan bağlı prosedurlərdə dəyişiklik olub. Eyni zamanda o prosedürlərin prezidentin fərmanının noyabrın 1-də qüvvədən birinci deyək ki, qrantların qeydiyyatı alınmasına dair normaların qüvvədən düşəcəyi və yeni qaydaların müəyyən olunacağı nəzərdə tutulursa, noyabrın 4-də artıq həmin fərmanın özünün də bir bəndi qüvvədən düşdü. Yəni, çox sürətlə dəyişən və eyni zamanda bütün dəyişimin məsələdəsində tənzimləmək yox fəaliyyəti mani olmanın yollarını axtarmaq olduğu üçün problemlər gedərək dərinləşir. Məsələn, bugün qüvvəyə minən bir digər dəyişikliklə QT-lərin artıq xidməti müqavilələrinin də
artıq Prezident İlham Əliyev bu QT və qrant qanunlarına dəyişiklikləri imzaladı.
Bəli, ölkədə əgər biz komersiya fəaliyyəti azadlığından danışırıqsa, xidməti müqavilələr birbaşa komersiya elementidir. Yəni, bir insan bir işi görür, bir xidməti göstərir, qarşı tərəfdə o xidməti göstərdiyi üçün ona müəyyən vacib ödəyir. Əgər siz bunları da qeydə aldırırsınızsa, bu artıq tamamilə deməli fəaliyyət istiqamətindəki azadlıqları məhdudlaşdırılmasıdır və mən bir mənalı bir hüquqşünas kimi deyərdim ki, Azərbaycan Avropa Şurası üzvü olaraq Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını qəbul etmiş bir ölkə olaraq Konvensiyanın 11-ci maddəsinə hörmətlə yanaşmalıdır. Konvensiyanın 11-ci maddəsi birləşmə hüququnu və birləşmə hüququ çərçivəsində azad fəaliyyət göstərmə imkanlarını maksimalizə edərək azad olması zərurini tələb edir. Ayrıca da 4 gün, 5 gün öncə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha bir qərar Azərbaycan hökumətinin birləşmə hüququna yönəlik qəsdini tanıyıb. Bu olduqca düşündürücüdür ki, Azərbaycanda qeyd-hökumət sektoru onsuz da zəifdir. Adam başına düşən qeydi, məsələn, qonşu ölkələrə nisbətdə Gürcüstanda 3-4 dəfə, Ermənistandan 2-3 dəfə, Rusiyadan isə 7-8 dəfə azdır. Çexiyadan demək olar ki, 15 dəfə azdır. Yəni, hər 10 min nəfər düşən qeydi sayı baxımından. Bir sözlə, regionda ümumiyyətlə bizdən hər 10 min nəfərə cəmi 3 qeydi düşürdüzə, onlar da yavaş-yavaş bağlanaraq, beləliklə, könüllülük fəaliyyəti, yəni birləşərək insanların bu və ya digər formada öz fəaliyyətini bir araya gətirib, hansısa sferada nələrsə yeniliklərə, dəyişikliklərə müsbət mənada irəliləşir səbəb olmaq istəkləri demək olar ki, qarşılandırır. Və bu, əlbəttə, hökumətin fəaliyyətinə nəzarət imkanlarını da məhdudlaşdırır. Beləliklə də öz fəaliyyətinə nəzarət olunmayan hökumət, hər zaman hesab verməyən hökumət, bir mənada çox da effektiv işləyə bilməz və onun hətta onun özünə belə, hükumətin özünə belə lazımdır ki, zaman zaman onun ayrı-ayrı strukturlarında olan problemlər ictimai nəzarət qaydasında bu qeydlərin fəaliyyəti çərçivəsində üzə çıxsın. Amma indi belə hesabatlar hazırlanmazsa, belə araşdırmalar olmazsa, əlbəttə ki, hökumətin öz içərisində də ciddi şəkildə problemlər dərinləşəcək və bu hökumətin uzun vadədə, uzun zaman dilimində daha çox, bəncə, itkisinə səbəb olacaq.
Əgər bu itkini proqnoz edirlərsə, bəs bu addımlar niyə atırlar, Ələsgər bəy?
Mən hal-hazırda onların bunu proqnoz edib etmədiklərini bilmirəm. Amma mən bir bugünə qədər baş verən prosesləri başqa ölkələ təcrübələrindən də incələyərək bu qənaətə gəlirəm ki, QHT-lər faktiki olaraq hökumətin fəaliyyətinə çox ciddi dəstək verən strukturlardır. Və hökumətin bu və digər formada görə bilmədiyi ya da diqqətindən qaçdığı boşluqları hər zaman QHT-lər doldurmağa çalışır. Hansısa sferada, konkret olaraq sahələr üzrə çox ciddi şəkildə ixtisaslaşaraq problemlərin çözümünə yardımcı olurlar. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, hökumət əslində bu fəaliyyəti təşviq etməlidir bir an öncə və qanunvericiliyə 2007-2009-cu ildən etibarən başlayan sərtləşdirmə və məhdudlaşdırma istiqamətində olan bütün dəyişiklikləri təkrar 2001-ci il Avropa Şurasına girdiyiniz sferiyə qaytarmalıdır. Çünki Azərbaycan Avropa ailəsinin bir üzvüdür, Azərbaycan Avropa dəyərləri və ya demokratik dəyərləri kimsə istədiyi üçün deyil, Azərbaycan xalqı istədiyi üçün qəbul edib və o ailəyə üzv olub. Ona görə də kimsənin nəyisə deməsi bir tərəfə Azərbaycan xalqı istəyir, mən düşünürəm ki, bir an öncə bütün sferalarda azadlıqların və demokratiyanın dərinləşməsi, genişləməsidir. Eyni zamanda da hüquqların qorunmasıdır. Birləşmə hüququ da bir hüquqdur, birləşmə azadlığı da bir azadlıqdır. Bu baxımdan da bunun hər hansı bir formada 2-3 millət vəkilinin ya da 2-3 biraz daha dünya görüşü zəif olan insanların birləşərək hansısa qanun layihələri üçün bunu dəyişmə çərçivəsində baş verməməlidir. Bu daha geniş yanaşma olmalıdır. Bu bir dövlət siyasəti olmalıdır. Mən ümid edirəm ki, bizim bu gördüyümüz və mənfi mənada narahat olduğumuz və gələcəkdə Azərbaycan üçün təhlükə hesab etdiyimiz bu sektorun bitməsi və ya bitirilməsi bir an öncə dayandırılacaq və bu sektor təkrar əvvəlki vəziyyətinə və biraz da daha irəli inkişaf üçün yollara.
Belə çıxır ki, yenidən əvvəlki vəziyyəti qayıtmaq üçün qanunvericiliyə bir daha baxılmalıdır və bir daha dəyişikliklər olunmalıdır. Elə mi?
Bir mənalı olaraq Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına girərkən üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalınmalıdır və birləşmə azadlığı eyni ilə qəzetlərin təsis olunmasındakı könüllülük, yəni xəbərdarlıq sistemi ilə, qeydiyyat yox, xəbərdarlıq sisteminə qayıtmalıdır. Xəbərdarlıqdan sonra kim birləşirsə, onun da qanunvericilikdə necə ki, komissiya qurumu formalaşır 3 gün içində və hesabatını verir. Eyni də QHT-lər bu istiqamətdə sərbəst olmalıdır. QHT-lərin 100 gündə, komissiya qurumunun 3 gündə qeydə alınması özü Konstitusiyamızın 25-ci maddəsinə görə birbaşa bərabərlik hüququnun pozulmasıdır. Bir komissiya qurumu, bir bank təxminən 50 milyon sərmayəsi olması fəaliyyət göstərə bilmir, onu siz 3 gündə qeydə alırsınız. Ama bir GHT bir GEP olsun, sermaye olmadan faaliyet gösterebilir. Könüllülüğü yasası gösterebilir. Onu 100 gün içinde kayıt alırsınız. Eyniyle de onun grant alma hukukunu mevcutlaştırmak, onun hususi olarak bank hesabına elave olarak yükler getirmek, hizmet için GHT'ye gösterilen hizmete 100 manat, 1000 manat müeyyen etmek, her ameliyat başına diğerlerine ise bunu 1 manat müeyyen etmek. Elbette bu ciddi şekilde diskriminasyadır ve konstitüsyonumuzun 25. maddesinin kabuk şekilde bozulmaktır ve ben buradan Konstitüsyon Mahkemesi'ne çalışıyorum. Azerbaycan Konstitüsyonu'nun iddialarına nezaret fonksiyonunu bir an önce ciddi şekilde dikkat edip kanunvericinin bu şekilde futbol topuna çevrilmesine imkan verir.
Teşekkürümü bildirəm. Ələsgər bəy, siz efirə katıldığınız üçün və fikirlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün biz bir daha qaydırıq xəbər lentimizə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinə daxil olan partiyaların noyabrın 19-una təyin etdiyi piketlə bağlı müraciətə cavab verib, İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsi müdürü Zaur Ramazanov APA-ya açıqlamasında deyib ki, müraciət sərbəst toplaşma haqqında qanunun 5-ci maddəsinə cavab vermədiyindən piket məqsədə uyğun hesab edilməyib. Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzi siyasi məhbus qeyd şərsiz azad edilsin şüarı ilə piket keçirmək istəyir. Bu qurumda klassik xalq cəhbəsi, müsavat, demokrat, ümid, azadlıq, liberal demokrat, vətəndaş və inkişaf, aydınlar, böyük Azərbaycan xalq, azad demokrat partiyaları təmsil olunur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müraciətdə piket ünvanı kimi Prezident Administrasiyasının Ali Məhkəmənin Baş Prokurorluğun qarşısı göstərilib. Müsavat partiyasının bir qrup üzvü bəyanat yayıb, bəyanatda qeyd olunur ki, son vaxtlar Müsavat Partiyasında hazırki rəhbərlik tərəfindən partiya daxilindəki idarəçilikdən narazı olan, onun gələcəyi ilə bağlı narahatlıq keçirərək konkret mövqelərini bölüşən üzvlərə qarşı cəza vermək çağırışlarını əks etdirən bəyanatların qəbulu özür istəyirəm, tənqidi mövqedə olan üzvlərin bəzilərinin partiya sıralarından çıxarılması, digərlərinə isə cəzalandırma məqsədi ilə mərkəzi orqanlara dəvət edilməsi kimi insan haqlarına, siyasi pluralizmə, fikir, ifadə və söz azadlığına qarşı olan siyasi xəttin önə çəkilməsi partiya üzvləri arasında ciddi narahatlıq doğurmaqdadır. Bəyanatı imzalayan imzalayanlardan biri Qubad İbadoğlu telefon xəttindədir. O həm də Müsavat başkanlığına namizədlərdən biriydi. Qubad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Adətiniz xeyir.
Nə vadar etdi sizi bu bəyanatı imzalamağa və neçə nəfər imza atıb bu bəyanatı?
Bilirsiniz, Müsavat demokratik partiyadır və Müsavatda üzv olanlar demokratik düşüncə və təfəkkür sahib olanlardır. Çünki bu partiyada başqa cür fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Və demokratik partiyanı avtoritar üsullarla idarə eləmək, repressiv metodlardan istifadə eləmək, partiyada rəqiblərini cəzalandırmaq və eyni zamanda tənqidi fikirlərə dözümsüzlük nümayiş etdirmək partiyanı inkişafında, partiyanın ümumiyyətlə quruculuğunda xidmətləri olan bir qrup ziyalıların və keçmiş partiya rəhbərlərinin narazılığını və eyni zamanda narahatlığını artırırdı və biz ona görə belə qərara gəldik ki, öz fikirlərimizi bir bəyanat şəklində ifadə edək və həmin bəyanatı Müsavat Partiyasının rəhbər orqanlarında daxil olan Müsavat Partiyasının qurucularına sayılan Müsavat Partiyasının eyni zamanda uzun müddət üzvü olmuş və Müsavat Partiyasında xidmətləri və töhfəsi olmuş 21 adam imzalayıbdır. Amma imzalayanların sayı kifayət qədər arta bilər. Sadəcə olaraq biz özümüz müəyyən məhdudiyyətlər qoyduq ki, bu sənədi imzalanması heç də belə deyək ki, bir kampaniya çevrilməsin. Bizə çox salim müraciətlər var. Yəni bu sənəd açıqlanandan sonra bu sənədə qoşulmaq istəyən Müsavat Partiyası üzvlərinin sayı artır. Hətta rayon təşkilatlarının deməli müraciətləri var ki, biz bu sənədi dəstəkləyirik və bu sənədin altında da imza atmağa hazırıq. Amma bizim məqsədimiz Müsavat Partiyası daxili münasibətləri gərginləşdirmək və ümumiyyətlə bu gərginliyi şiddətləndirməkdən ibarət deyil. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz partiyada hazırda tətbiq olunan idarəçilik metodlarının dəyişilməsinə nail olan partiyada hazırki rəhbərliyin o cəza çəkmə kəsmə deməli siyasətini dayandıraq və partiyanın normal fəaliyyəti şərait yaradılmasına biz çalışırıq. Və partiya daxili gərginliyin artması çox təsir olsun ki, hazır ki rəhbərliyin Çünkü ki maraqları çerçevesinde de, çünkü bugün de artık Müsavat Partiyasının divanının kararı ile Müsavat Partiyasının başkanlığına keçmiş namizat.
Səxavət Əlisoy partiyadan uzaqlaşdırılıb.
Partiyadan çıxarılıbdır ve eyni zamanda partiyanın keçmiş Mərkəz Nəzarət Tətbiq Komissiyasının üzvü 22 il partiya stajı olan Əlövsət Çalışxanlıya töhmət verilibdir. O da bu deməli qərardan sonra artık partiyadan istifa veribdir. Və mən düşünürəm ki, bu qərarlar hamısı partiya daxili münasibətlərin gərginləşməyi ilə partiyadakı partiyada bir böhranın mövcudluğunu təsdiq edir və bu idarə etmə böhranıdır ki, bu idarə etmə böhranı hazırki vəziyyətdən partiyanın çıxaracağına inanmıram.
Qubat bəy, ancaq qarşı tərəfdə sizi gərginliyi yaratmaqda ittiham edirlər. Onlar deyirlər ki, Qubat bəy başqanlığa seçilmədiyi üçün belə bir addımlar atır və partiyanı parçalamağa səy göstərir. Təxminən belə fikirlər var. Nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, bizim faaliyyətimiz ardıcıldır və sistemlidir. Biz partiyadakı gərginliyin olmaması naminə hətta partiyada qurultay günü, eyni zamanda qurultaydan qabaq ki, zamlama pozuntuları ilə bağlı hazırladığımız sənədin adını da arayış qoymuşduq, şikayət qoymamışdı və hesab eləmişdi ki, bu partiya daxili bir sənəddir və partiyanın Mərkəzi Tətbiq Komissiyası bu sənəd əsasında araşdırma aparacaq və bu araşdırmada partiyanın nizamnaməsinə söykənəcək. Təəssüflər olsun ki, araşdırma aparılmadı və bir siyasi cavab hazırlandı və siyasi cavab da ümumiyyətlə qoyulmuş bütün argumentlərin, gətirilmiş bütün dəlillərin, sübutların inkar olunması üzərində qurulmuşdu və biz eyni zamanda partiyanın işinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin yenidən qurulması ilə bağlı təkliflər paketi hazırladıq. Biz bunu da Salat Partiyasının hazırki rəhbərliyinə təqdim elədik ki, bu paket əsasında partiyanın fəaliyyətini davam etdirilməsi üçün müəyyən, belə deyək ki, təkliflərimiz, tövsiyələrimiz dəyərləndirilsin, Salat Partiyasının məclisi buna münasibət bildirsin. Amma təəssüf olsun ki, biz ona da nail ola bilmədik. Yəni, bir polemika üçün, debat üçün, müzakirə üçün mühit formalaşdırılmadı. Yəni, bu mühiti biz formalaşdırmalı deyildik. Bu məsuliyyəti bizdə də deyil. Ki, bizi gərginlik yaratmaqda, bilərsə, belə deyək ki, kimlərsə bizi gərginlik yaratmasında iddiam eləsinlər. Məsələn, mən sizə deyim ki, bizim başqa niyyətimiz, başqa fikrimiz olmayıb. Biz partiya daxilində həmişə birləşdirici, barışdırıcı mövqədən çıxış eləmişik. Dəfələrlə çağırmışıq partiyanın həm sabiq başqanlığa namizədlərini və eyni zamanda partiya rəhbərliyini ki, gəlin bir dərin masasında oturaq, dərin masada bu problemlərin müzakirəsinə başlayaq. Amma qarşı tərəfdən buna heç vaxt bir isti münasibət görmədik və qarşı tərəfin son addımları da bu münasibətlərin daha birləşməsinə gətirib çıxartdı. Yəni, biz partiyada fəaliyyətimizi davam etdirmək, partiyada qalmaq, partiyanın yüklənməsi işinə tövbə vermək niyyətindəyik. Çox səhvlər olsun ki, bu yeni rəhbərlik partiyanın qurmasında və fəaliyyətində kifayət qədər böyük xidmətləri olan Vurğun Əyyub kimi, Hikmət Azadə kimi tanınmış və partiyanı ümumiyyətlə şöhrətləndirən insanlara qarşı da çox ədalətsiz bir mövqədən çıxış elədilər.
Və bundan sonraki addımlar nə olacaq, Qubat bəy?
Biz hədəfləmişik ki, Müsavat Partiyasının nizamnaməsi əsasında növbədən kərar qurultayın çağırılmasına nail olaq və bu istiqamətdə də partiyanın nizamnamə norması çərçivəsində fəaliyyətimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Partiyada növbədən kənar demək qurultayın çağırılması istiqamətində işimizi davam etdiririk.
Təşəkkürümü bildirirəm, Qubat bəy, efirə qatıldığınız üçün və məlumatlandırdığınız üçün. Biz yenidən xəbər lentimizə qayıdırıq və müsavatla bağlı bir xəbəri diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Vəkil Nemət Kərimli Bakı İstintaq Təcrixanasında saxlanılan Müsavat Başqanının müavini Fərəc Kərimli və onun qardaşı Sıraç Kərimli ilə görüşüb Mediaforum saytının açıqlamasında Nemət Kərimli bildirib ki, qardaşlar saxlanma şəraitindən ümumən narazı deyillər. Sıraç ürək ağrısından əziyyət çəkir, ona dərman verilsə də bu heç bir kömək etmir. Onun İstintaq Təcrixanası kənar müalicə müəssisəsində müayinədən keçməsi üçün təcrixana rəisinə müraciət etmişik, müstəntiqə vəsadət vermişik, amma indiyə qədər cavab almamışıq. Həbsdə saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqları haqqında qanun təcrixanadan kənar müalicə müəssisəsini müayinədən keçməyə icazə verir. Vəkil onda vurğulayıb ki, faktik olaraq qardaşlarla bağlı heç bir istintaq aparılmır. Fərəc Kərimov iyunun 23-də tutulub-tutulan vaxt o Müsavatçı Gənclər Təşkilatının Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri partiyanın rəsmi internet səhifəsinin idarəçisi olub. Blok blokçu fəaliyyəti göstərib, həbsdə olduğu vaxt isə Müsavat Başkanının müavini təyin edilib. Ona Səbəhan rayonu su kanalizasiya idarəsində nəzarətçi işlən qardaşı Sıraç Kərimli ilin 17-dən həbsdədir. Hər iki qardaşın narkotik ittiham ilə tutulduğu xəbər verilir. Fərəc və Sıraç qardaşlarının müdafiəçiləri isə bu həbsləri siyasi motivlərlə bağlayırlar. Mirvari Qəhrəmanlı hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlının ailəsinə qoyulan qadığa aradan götürülüb. Bu barədə indi biz Mirvari Qəhrəmanlının özü ilə söhbətləşəcəyik. Mirvari xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mirvari xanım, nə vaxt götürülüb bu qadığa aradan və necə oldu?
Deməli, hadisəni hamınız özünüz bilirsiniz. Yəni ki, ailəmə qoyulan qadağa var idi. Bu 6 ay idi ki, ailəmə qadağa qoyulmuşdu və bu bizi çox narahat edirdi. Ona görə ki, ailə üzvüm, yəni Mətanətin həyat yoldaşı Eldar ağır xəstədir və onun xaricdə müalicəyə ehtiyacı var idi. Oğlu ilə balası, anası həsrət qalmışlar bir-birinə. Onlar görüşə bilmirlər və bunun da səbəbi o idi ki, həm Eldara, həm Cəmala, yəni ki, Mətanətin həyat yoldaşına da, oğluna da sərhədə yasaq qoyulmuşdu. Və yasağın əvvəl hansı qurum tərəfindən qoyulduğu çox çətin idi onu öyrənmək. Ona görə ki, sərhəd qoşunları xidmətinə biz müraciət elədik, rəisə uzun müddətdən sonra dedilər ki, prokuraturaya müraciətini, yəni çoxlu müraciətlərimiz oldu. Demək olar ki, bir 10-15 müraciət oldu müxtəlif instansiyalara, sonra məhkəmə proseslərimiz oldu, məhkəmə prosesində biz uduzduq, yəni ki, orada belə göstərildi ki, prezident sərəncamı var, həm baş prokuroru, həm daxili işlər naziri də sərhədi keçməyə yasaq qoya bilər və biz hazırlaşırdıq ki, yenidən prokurorluq orqanlarını, yəni ki, bilmək istəyirdi ki, biz kimi məhkəməyə verməliyik. Və bu arada da təşəkkür edirəm ki, bir çox insanlar mənimlə bərabər əziyyət çəkirdilər, müraciət edirdilər prokurorluq orqanlarına, başqa orqanlara və bunun içərisində həm 3 millət vəkili var idi, həm hüquq müdafiəçilər var, Leyla xanım Labma yayından yazırdı, Navila xanım çox əziyyət çəkdi bununla əlaqədə, müraciət eləmişdi və beynəlxalq təşkilatların, diplomatik korpusların, demək olar ki, hamısı, ən çox da ki, bizim müstəqil mediyamız, mən hamısını təşəkkür eləmişəm, öz Facebook səhifəmdə, o cümlədən də Azadlıq Radiosuna mən bu çətin günlərimdə mənlə yanaşı olublar və hər bir ana olan bir kəs bilir ki, bu nə qədər ağır situasiyadır və bu nə qədər ağır yükdür ki, insan ürəyində daşıyır və bunu əlacsızlıqdan insan özünü vurmağa yer tapmır. İndi şükür Allaha, birdən bildik ki, bizə qoyulan yasaq götürülüb, çünki mən mütəmadi olaraq öyrənirdim öz kanalların vasitəsilə ki, bu yasaq oradadır, yoxsa durun, bizdən xəbər tutduq ki, bu yasaq artıq götürülür. Və nəhayətdir ki, biz istədik ki, yoldaşını Mətanət Çexiyadadır, o özü də müalicə götürür, mən ötən dəfə də demişəm. Bəli. Və istədik ki, onun da müalicəsini eləmə alınmadı, dedilər ki, əvvəlcədən yazılmalıdır, yəqin ki, inşallah gələn dəfə bu müalicəyə də gedə ya da İran aparaq, söhbət onda deyil. Ən əsas odur ki, ana ilə bala da görüşdüm, mən özüm onu görmədim, yaxşı ki, görmədim, gözə bilməzdim. Və ailə qovuşdular, indi inşallah yəqin ki, yeni ildə bir də gedəcəklər. Hələ ki, Mətanət bu beynəlxalq təşkilatın birində birlik müqavili ilə işləyir. Ona görə ki, ona tibbi sığortası lazımdır ki, müalicəsini aparsın. Çox sağ olsun ki, xaricdəki həmkarlarımız onlara kömək edirlər və Mətanət hal-hazırda o da müalicə götürür. Çox təəssüflər olsun ki, mən düşünməzdim ki, bir günün içərisində, iki günün içərisində ailə nə boşdana təzliqə qaldı, nə boyda streslər keçirdi. Və bu 6 ayda nə qədər ağırlıq düşdü bizim ailəmizdə. Yəqin ki, onu bütün mətbuat da bilir, əmkarlar bilir və s. Yəni ki, artıq problemimizin müəyyən bir hissəsi, mən deyərdim, bir 20% həll olunur. Ona görə ki, həm özümün şəxs hesabına qoyulan həbs durur, həm təşkilatın hesabına qoyulan həbs durur, həm də layihələrimiz qeydiyyata alınmır. Təşkilat güc balıyla da olsa işləyirdi, fəaliyyətini davam elətdirir və özdəki elə bir momentə düşmüşük ki, bizim fəaliyyətimizin məhdudlaşdırılması. Bu dəqiqə Azərbaycan neft sektorunda ixtisarlar gene başlayır, çoxlu müraciətlər gedir, həddindən artıq müraciətlər çoxalıb və necə deyilər, biz səhər dözürük, biz adamlara deyə bilmirik ki, axı hesabımıza həbs qoyublar, başa düşmürlər, yəni ki, qapımız gene həmişək kimi açıqdır. Allah eləsin ki, bu problemlər də tək mənim yox, mənim həmkarlarımın da, həm həbsdə olanların, həm hesabına həbs qoyulmaqla fəaliyyətləri məhdudlaşdıran, həm ümumiyyətlə hesabına həbs qoymadan qanunvericilikdə olan dəyişikliklə əlaqədar fəaliyyətləri məhdudlaşdıran həmkarlarıma bir kömək olsun və düşünürəm ki, yəqin ki, zaman-zaman müəyyən addımlar atılacaq. Demək, əgər mənim ailəmdə mənə həbs götürürsünüz, deməli, hansı bir addımlar atılır? Mən bir dəfə sizin radioda düzdür, sizin həmkarınız onu biraz ələ saldı. Mən dedim ki, hər qaranlıq tunelin axırında işıq görsənir. Mən yenə də bunu demək istəyirəm ki, ən uzunluq qaranlıq tunelin də arxasında sonunda işıq olacaq. Mən də düşünürəm ki, mübarizə davam eləməlidir, hüquqlarımızı müdafiə eləməliyik. Və çalışmalıyıq ki, bütün bu problemlər də öz həllini tapsın.
Mirvar xanım, sizin bu ailənizə olan qadağanın aradan götürülməsində işçi qrupunun hansısa bir rolu oldu mu?
Yox, işçi qrupuna buna aidiyyəti yox idi. Qadağa demək, oktyabrın axırlarında mən xəbər tutmuşam. Məhkəmədən bir həftə sonra mən xəbər tutdum ki, bəs qadağa götürülüb özdə, məsələn, özüm dedim də mütəmadi öyrənirdim. İşçi qrupuna heç bir aidiyyəti olmayıb. Bunun tam məsuliyyətinin deyirəm mən.
Mirvar xanım,
heç bir aidiyyət yoxdur.
Ailəniz demək olar ki, sizdən başqa hamı bir-birinə qovuşub, siz yəni qızınızla görüşmüşdünüz bundan əvvəl.
Mən görüşürəm.
Amma yenidən bildiyimə görə Azərbaycanı qayıtıblar. Yəni dediklərinizdən belə anladım.
O müalicəsini qurtarmalıdır. Mən demişdim ki, onun müalicəsi nədir? Uzun müddətli müalicəsi var.
Hələ ki, yox, söhbət yəni Mətanə xanımın həyat yoldaşı və onun oğlundan gedir ki, niyə qayıtdılar Azərbaycana? Yəni özünüz dediniz ki, Eldar bəyin də müalicə ehtiyacı var. Eldar bəyin müalicə ehtiyacı var. Yəni orada qalıb
müalicə ehtiyacı var. Ona görə ki, Eldarın qarşısında ailə məsuliyyətindən başqa, öz canlı məsuliyyətindən başqa onun ağır xəstə yatan atası var. Onun anası da rəhmətə gedib, başqa bir adam yoxdur ki, onun atasına qolluq eləsin. Həm onun atasının ciddi, onun ayağını da kəsiblər, ağır xəstədir, çox yaşlı adamdır. O atasını ağır vəziyyətdə qoyub Azərbaycanı tərk eləməz, özü də bir həftə getmişdi, qalmışdı, darğırdı.
Sadəcə mən müalicə üçün tərk eləmək deyirdim ki, Azərbaycanı getmişkən, yəni deyirəm, bir şərait var.
Orada biz bilməmişik, ictimai xarici vətəndaşlar üçün əvvəlcədən yazılmaq lazım imiş həkimin qabununa. Ona görə. Bir istəyir, indi mümkün olsa İrana gedəcək, o mümkün olmasa, inşallah Allah qoysa dekabrda, yəqin ki, vaxt olar, yazdırar mətanət orada, orada keçirə bilmədi. Yəni, həkim müalicəsindən keçirə bilmədi. İnşallah keçəcək ya da İrana aparacağım. Hələ ki, intensiv müalicə götürür, orada da müəyyən dərmanlar da aldı. Azərbaycanda həddindən artıq dərmanlar olduqca bahadır. Xaricdə olan dərmanlardan demək olar ki, 2 dəfə, 3 dəfə bahadır. Mən özümlə gedənə xaricdən alıram.
Təşəkkürüm bildirəm, Mirvar xanım.
Sizlərə təşəkkür. Həmişə yanımda olmuşsunuz.
Borcumuzdur. Biz sadəcə işıqlandırmışıq. Biz öz vəzifəmizi yerinə yetirmişik. Bir daha təşəkkürüm bildirirəm və bir daha göz aydınlığı verirəm sizə. Ailəniz axırı ki, bu periodu da keçdi. Və düşmən tərəfi növbəti dəfə hər hansı hərbi əməliyyatı əl atsa, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin işğalçıları dərhal vuracağı zərbi hədsiz dərəcədə təsirli məhvedici olacaq. Külli miqdarda itkilər və dağıntılarla nəticələnəcək, uzun müddət onların yaddaşlarından silinməyəcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Ermənistanın hərbi siyasi rejiminə cavabında belə deyilir. Ötən həftə Dağlıq Qarabağa səfər edən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycanı yeni münaqişə ilə hədələmişdi. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın hədə qorxu dolu bəyanatlarını məsuliyyətsizlik kimi qiymətləndirir. Öz xalqını aldadıb provokasiyaya çəkməklə Azərbaycana münasibətdə aqressiv siyasət yürütməsi onların hazırda regionda mövcud olan real vəziyyəti düzgün qiymətləndirməmələrinin nəticəsidir. Azərbaycanın silahlı qüvvələri düşmənin istənilən təxribatını qarşısını almağa qadirdir və hazırdır. Müdafiə Nazirliyi bəyanatında belə deyilir. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Ermənistan işğal edilmiş ərazilərdən qoşunların qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını vacibliyini anlamalı, erməni gənclərini ədalətsiz müharibədən çəkindirərək əvəz yerə qırdırmamalıdır. Noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Bugün 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda keçirilən mitinglərlə bağlı da Azərbaycanda bu hadisələr Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcı kimi dəyərləndirilir. Başı iş gücə qarışmış Bakı sakinləri bir dəqiqəlik ayaq saxlayıb o vaxtki xatirələrini bizimlə bölüşüblər. Görək necə xatırlayırlar həmin 26 il bundan əvvəl baş vermiş hadisə.
1988-ci il 17 noyabr Milli Dirçəliş günü necə xatırlayırsınız?
Gözəl xatırlayıram. İştirakçı olmuşam hətta. Milli hərəkat hamının ürəyincən oldu. Amma gərək bir nəticəsi olaydı. Yəni millətimiz üçün belə götürək də. İndi mən özüm ali təhsilliyəm, mühəndisəm özüm. Amma yəni indinin özünə işləyəcəm bu saat.
Orada olmuşam. Əvvəli çox yaxşı idi. Böyük ruh yüksəkliyi ilə gedirdik. Çox belə ideyalarımız vardı. Axırda amma o bəzi adamların o meydanda yığılmağı, çadır qurmağı, nə bilim nə, bunlar xatirimdə yaxşı qalmayır. Mən özüm də axırda getmədim. Bir kişi mənə qayıtdı ki, biz Azərbaycan qadınları, siz evdə oturmalısınız. O sözdən sonra mən sözüm doğrusu getmədim ki, doğrudan da biz qadınlar biraz arxada olmalıyıq. Bizim kişilərimiz qabağa getməlidir. Belə.
Tanklar, Rus əskərləri, Rus soldatları, valla heç bir imkan yaratmırdılar, imkan vermirdilər cəmaatı evindən bayrə çıxmaq. Çox zülüm elədilər bizim bu millətə, çox olduq qədər. Orada mən elə başdan ayaqacan iştirak eləmişəm. O tanklar şəhərə girəndə, ondan sonra o milləti hərarət, əsarət altında saxlayan günləri, çox ağır günlər olub, çox.
1988-ci il 17 noyabr Milli Dirçəliş günü necə xatırlayırsınız?
Onun yadındadır. Mən onda radiozavodda işləyirdim. Mən radiozavodda bayraq əlimizdə meydana gəlirdi. Həmən günlər, çox səkkət günlər idi.
Yadıma düşür ki, o zamanlar biz balaca bir qəsəbədə yaşayırdıq və Leninin heykəli idi. Onu dağıtmışdılar, yəni o boyda heykəldən heç nə əsər əlamət qalmamışdı. Atam da məni götürüb aparmışdı. İnsanlar belə çox sevinclə, çox güclü emosiyalarla qeydilirlər, sevinirlər.
Yaxşı qarşıladıq ki, onu, yəni ki, millətin azadlığı üçün. Ona da nail olduq da.
Dalbadan orada olmuşuq biz.
Bax, nə yaşadınız həmən üç günü? Necə xatırlayırsınız o günləri?
Çox pis yaşadıq. Çox pis.
Niyə?
Nə bilim, düz deyə xalqımız utdu. Utdu xalqımız, amma ki, çox pis yaşadıq biz. Çöllərdə qaldıq.
Hamı ura-ura qışqırırdı.
Nəyə görə?
Azadlıq, müstəqillik istəyirdilər də Sovet İmperiyasına qarşı xalq mübarizəyə qalxmışdı.
O millətin oyanışı günüydü, millətin dirçəlişi günüydü. Sanki o günü millət, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti yuxudan oyanırdı. Öz müqəddəratın, öz taleyin fikirləşirdi, gələcəyin fikirləşirdi. Toplana hadisələri mənim yadımdadır, toplanada o meşələrin qırılması ilə bağlı etirazlar idi və axırda gəldi çıxdı ki, 20 yanvar qanlı şəhidlərimiz oldu, nəticə də oldu ki, biz milli azadlığımızı əldə elədik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasında 2014-cü ilin 3-cü rübündə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 17.2 milyon manat və ya 0,34% artaraq 1 oktyabr üçün 5 milyard 5,1 milyon manat olub. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ödəməyinin 8,5%-dir. Adam başına xarici dövlət borcu 529 dollardır. Son 4 ildə adam başına xarici dövlət borcu 27% artıb. 2010-cu ilin oktyabrında bu göstərici 415,3 dollar idi. Xarici dövlət borcunun strukturu belədir. ABŞ dolları 63,7%, avro 21,7%, beynəlxalq valyuta fondunun xüsusi borc alma hüquqları 10,4%. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə borc vəsaitlərinin 7,4% 10 ilə qədər, 61,3% 10 ildən 20 ilə qədər, 31,3% isə 20 ildən artıq olan müddətə cəlb olunub. Xarici dövlət borcları ilə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni təqdim edirik.
Azərbaycan xarici borcu son məlumatlara görə 6 milyard 280 milyon manatı ötüb və neftin qiymətinin düşməsi fonundakı Azərbaycan büdcəsi daha çox neft gəlirlərindən formalaşır və neft qiyməti də düşür. Bu zaman Azərbaycan öz borcunu qaytarmaq perspektivi necə görünür?
Əslində, müdaxilə məhsula nisbətən Azərbaycanın xarici borcu o qədər də böyük deyil. Cəmi 8% civarındadır müdaxilə məhsula nisbətdə. Yaxın gələcək üçün ciddi problemlərin olacağını düşünmürəm. Sadəcə, iki önəmli məsələ var ki, bütün mütəxəssisləri o cümlədən mənə də narahat edir. Birinci məsələ odur ki, borclanma yaxın gələcəkdə daha sürətlə gedəcək. Azərbaycan dövlətinin bir neçə iri müqavilələri var. Bu iri müqavilələr çərçivəsində xarici donorlardan, kredit təşkilatlarından borc cəlb olunması prosesi sürətlənəcək yaxın 2-3 ildə. Və ikinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın xarici borclarının intensiv geri qaytarılma dövrü təqribən 2020-ci ildən sonraya təsadüf edir. Yəni 2020-ci ildən sonra daha intensiv şəkildə bu borclar dala qaytarılması.
Amma həmin vaxtı neft gəlirləri aşağı düşməlidir, çünki neft hasilatı azalacaq.
Bəli, çünki həmin dövrdə də neftin artıq piki geridə qalıb bildiyimiz kimi və 2019-2018-ci ildən sonra da xeyli azalma hər il davam edir və 2019-cu ildə Azərbaycanın cəmi gündəlik hasılatının 300-350 min barel civarında, yəni bitindən yarı-bayarı az olması gözlənilir proqnozlara görə. Və bu həmin dövrdə Azərbaycanın neft gəlirlərinin kəskin şəkildə azalacağı bir dövrdə, hətta və həmin dövrə qədər də neftin çox ciddi şəkildə aşağı səviyyələrdə qalma ehtimalı var. Yəni Azərbaycan öz valyuta ehtiyatlarını da artıra bilməyəcək. Necə ki, bu illər ərzində artırırdı, amma bundan sonra çətin olacaq valyuta ehtiyatlarını artırmaq. Haşiyə olaraq onu da deyim ki, 2015-ci ildə məsələn, neft fondunun gəlirlərindən xeyli artıq xərcləmələri olacaq. Və ona görə də 2018-2020-ci illərə yaxınlaşarkən borcların qaytarılması intensivləşəndə Azərbaycanın neft gəlirlərinin indikindən də xeyli dərəcədə aşağı səviyyədə olacaq. Bax, problemlər, uzun vadəli problemlər bundan ibarət. Artıq Azərbaycan hökuməti düşünməlidir. Ya indi yaxın gələcəkdə borclanma səviyyəsini xeyli aşağı salmağa cəhd göstərməlidir. İri proyektlərin bəzilərinin, maliyyələrinin, maliyyə mənbələrinin tapılması üçün başqa yollar axtarmalıdır. Yəni, dövlət özü borc götürüb maliyyələşdirməkdənsə, bəlkə paylarının bir hissəsini iri xarici investorlara satılması yolunu tutmaq daha məqsədə uyğun olardı. Yəni ki, bugündən artıq elə bir ödəmə qrafiki fikirləşmək lazımdır ki, Azərbaycanın ehtiyatları, valyuta ehtiyatları azalsa belə, tükənməyə başlasa belə, neft ehtiyatları tükənməyə başlasa belə, digər alternativ mənbələrdən gəlirlər təmin olunsun ki, gələcəkdə həm büdcə xərclərinin ödənilməsində, həm də xarici borcların ödənilməsində problem yaşanmaz.
Bu alternativ mənbələr nə ola bilər?
Bunun da yeganə yolu təbii ki, biz dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, real sektorun inkişafı, çox şaxəli iqtisadi model, rəqabətli mühitin yaradılmasıdır. Azərbaycanın yaxın 5 ildə çox ciddi problemlər gözləyir.
Məcid bəy, hər halda yeni qaz yasaqları istismara veriləcək bu yaxın gələcəkdə. Onlar çıxış yolu kimi görünə bilərmi bu borcların qaytarılmasında?
Azərbaycanın neftdən ortalama gəliri son 10 ildə, 10 ildə də deməyək, bu Bakı Ceyhanın tam gücü ilə işlədiyi 2006-cı ildən bəri ortalama gəliri 12-15 milyard manat civarındaydı illik gəliri. Və bu böyük neft gəlirləri hesabına həm büdcə dolurdu, həm müxtəlif layihələr həyata keçirilirdi. Neftdən gələn gəlirlərin azalmasını qaz gəlirləri kompensasiya edə bilməyəcək. Çünki Azərbaycan ən yaxşı halda, hökumətin özünün də dediyi kimi, 2019-cu ildə TANAP və TAP layihələri çərçivəsində Avropaya 10 milyard kubmetr qaz satmağı planlaşdırır. Və qazın qiymətinin də neftin qiymətinə bağlı olduğunu nəzərə alaraq, 2015-2020-ci illərdə dünyada ciddi qaz bolluğu yaranacaq və qiymətlər xeyli aşağı olacaq. Yəni, Azərbaycanın 10 milyard kubmetr qazdan gələn gəliri bütün xərcləri, tranzit xərclərini və pay bölgüsündə istifadə iştirak edən şirkətlərin gəlirlərini də çıxsaq, təmiz gəliri 1,5-1,8 milyard dollar civarında olacaq. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin qaza olan ümidi düzgün hesablamalara oturulmayıb və neft gəlirlərini heç cürə qaz gəlirləri əvəz edə bilməyəcək.
Bax belə, bugünlük burada yekunlaşdırmaq niyyətindəyik. Efri isə vəkil saatı davam etdirəcək. Sabah canlı efirdə görüşmək ümidilə sizdən ayrılırıq.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşur.